Vi ste uz SBS na Srpskom. Vi slušate SBS radio na Srpskom. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Kompanija Philips je u petak objavila izveštaj o budućem zdravstvenom indeksu za 2021. godinu, The Future Health Index 2021 Report. Tokom istraživanja za podatke koji su objavljeni u izveštaju, obuhvaćeno je oko 3000 lidera iz oblasti zdravstva koji su govorili o svojim očekivanjima u budućnosti. Istraživanje je sprovedeno u 14 zemalja, u Australiji, Brazilu, Kini, Francuskoj, Nemačkoj, Indiji, Italiji, Holandiji, Poljskoj, Rusiji, Saudijskoj Arabiji, Singapuru, Južnoj Africi i Sjedinjenim Državama. Brojni intervjui su urađeni od decembra 2020. do marta 2021. Do kakvih se podataka došlo na području Australije, čućemo iz sljedećeg priloga. Royal Philips je otkrio da u vodećim zdravstvenim organizacijama u Australiji preovladava optimizam u pogledu budućnosti zdravstvene zaštite, navodi se u Philipsovom izveštaju o budućem zdravstvenom indeksu 2021. koji je objavljen u petak pod nazivom Otporna budućnost, zdravstveni radnici posmatraju budućnost posle krize.
The Philips Future Health Index 2021 showed us that despite the pressures of last year, our healthcare leaders feel optimistic about the future. Most would agree that their hospital or healthcare facility was very resilient.
Matt Morgan je generalni direktor Philipsa za Australiju i Novi Zeland. I on kaže, izveštaj je pokazao da uprkos pritiscima tokom prošle godine, većina lidera u zdravstvenom sektoru smatra da su njihove ustanove pokazale otpornost tokom pandemije i optimisti su u pogledu budućnosti i izgradnje boljeg zdravstvenog sistema. Također digitalna transformacija kao što je telehealth pomogla je tokom pandemije, a sad se očekuje prelazak na pametnije tehnologije i mašine sa veštačkom inteligencijom koje su u stanju da uče i da pomognu u izgradnji boljeg i održivog zdravstvenog sistema. U ovom izveštaju se kaže da 81% lidera u oblasti zdravstva, dakle većina intervjuisanih, uključujući izvršne službenike, službenike u oblasti tehnoloških informacija, financija, operativnih službi iz privatnog i društvenog zdravstvenog sektora, osjećaju da je australijski zdravstveni sistem pokazao otpornost tokom aktuelne zdravstvene krize, dok oko 2/3, 67%, veruje da je trenutna zdravstvena politika u Australiji doprinela da taj sektor bude otporan. Matt Morgan, generalni direktor Philipsa za Australiju i Novi Zeland, kaže australijska vlada je zauzela multisektorski pristup da se bori protiv pandemije, što je umnogome umanjilo pritisak na sistem.
Increased funding and an accelerated adoption of technologies such as telehealth, I think helped a lot through the pandemic.
Također su povećali fondove i ubrzali promjenu tehnologija kao što je na primjer telehealth, što je umnogome pomoglo tokom pandemije. Također su brzo reagovali kada je u pitanju zaključavanje društva i karantini, što je zaštitilo australijske građane da se pandemija ne otme kontroli i naravno posvećenost australijskih zdravstvenih radnika je bila velika, kaže Matt Morgan. Sa fokusom na zdravstvo u kojem je pacijent u centru pažnje zahvaljujući pametnim tehnologijama, vizija zdravstvenih radnika je oblikovana na osnovu partnerstva, održivosti i novog modela zdravstvenih usluga i unutar bolnica i izvan bolnica. U suštini izveštaj otkriva da će tokom sljedeće 3 godine skoro četvrtina, 24% rutinskih zdravstvenih usluga biti pružano van bolnica ili van zdravstvenih ordinacija. Matt Morgan kaže, vidjeli smo veliku primjenu telehealth sistema.
Throughout the last year we've seen a huge growth in telehealth. Over 56 million telehealth consultations occurred since March last year.
Oko 56 miliona telehealth konsultacija je urađeno od marta prošle godine. U budućnosti ćemo vidjeti promjenu te strategije u smislu primjene tehnologije koja može da predviđa, kao što su mašine sa veštačkom inteligencijom. Lideri u zdravstvu u velikom broju žele da se usmere na veštačku inteligenciju u budućnosti kako bi se izgradio održivi zdravstveni sistem, kaže on. Skoro trećina, 29% zdravstvenih lidera, kaže da bi njihove ustanove trebalo da u sljedeće 3 godine ulažu najviše u tehnologiju koja može da uči i pamti prethodne zdravstvene podatke i na osnovu toga da predvidi budući zdravstveni razvoj. Čak 77% njih je reklo da bi najviše voljeli da se ulaže u veštačku inteligenciju. Više od trećine ispitanih, 43% australijskih zdravstvenih lidera, ukazalo je na nedostatak iskustva svojih radnika u radu sa novim tehnologijama i smatraju da je to prepreka da se planira budućnost. Bez obzira na to, samo oko trećine, 30% zdravstvenih stručnjaka u Australiji smatra da učenje novih tehnologija treba da bude deo treninga kako bi se nove tehnologije uspješno primenile. COVID-19 je utabao put za mnogobrojne zdravstvene solucije uz upotrebu napredne virtuelne tehnologije koju su primenili i privatni i društveni zdravstveni sektor na nacionalnom nivou, ohrabrajući australijske zdravstvene lidere da uključe zdravstvene strateške partnere koji podržavaju njihove ciljeve u digitalizaciji. Prenosi Mediacast. Ostanite sa nama, slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.